Biz imoninlarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz, poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Efesliklar 1-bob 19-oyat. Eski uy. Uy egasi bu uyni yaqinda sotib oldi. Sotib olgach esa u bu yerlarni ta'mirlab, ba'zi joylarini butunlay qayta tiklashni boshladi. Ustalar o'sha kunning o'zidayoq ish boshlashdi. Devorlarning ustki qatlamlarini ko'chirib olib, boshqatdan shpatlovka qilishdi. Devorlar tayyor bo'lgach, boshqa ranglar berildi. Uy xonalarining dizayni o'zgardi. Ba'zi joylarga devorga 1-2 qismlar joylashtirildi. Qayta qurilishi kerak bo'lgan joy o'rni tozalanib, butunlay yangi bir xona qurildi. Xullas, uy egasi eng avvalo uning ichini tozalab, o'z diziga ko'ra qayta tikladi. Uy ichi chiroyli bo'lgach esa, uning avvalgidek xarob ahvolda emasligi tashqi tomondan ham ko'rina boshladi.
Uning tashqi qismlari ham butunlay yangiladi. Yangicha ko'rinish uyga juda mos keldi. Siz ham uy qurgan yoki uyingizni ta'mirlaganmisiz? Agar shunday bo'lsa, bu ishning oson bo'lmasligini bilishingiz kerak. Xudo ham bizni bezatishni istaydi. U bizni muqaddas ko'zi qoni bilan sotib oldi. Endi bizni bezatmasdan tura olmaydi. Siz o'z yuragingizni unga bo'shatib bering. Balki uyni remont qilgani kabi, qisqa vaqt ichida bizning ichki dunyomiz o'zgarib qolmas. Biroq uzoq vaqt ketsa ham, Xudovand bizni xarakterimizda o'zgarishlar qiladi. Bizning qayg'uli bir ko'rinishimiz go'zal qiyofaga kiradi. Nafrat devorlari qulaydi. Zaiflashib qolgan poydevorimiz mustahkamlanadi. Ona o'z farzandining yig'isiga javob bermay tura olmaganidek, Xudovand ham bizning bunday achinarli hayotimizni o'zgartirmay tura olmaydi.
Biroq qayta qurish har doim ham yoqimsiz bo'lib kelgan. Bizning bir necha yillik odatlarimiz, xarakterlarimiz Xudoning irodasiga ko'ra qayta ta'mirlanishi kerak. Xudoga ma'qul kelmaydiganlari esa butunlay olib tashlanadi. Bu narsa biz uchun og'riqli bo'lishi tabiiy. Biz Xudovanddan meni o'zing istaganingdek qilib o'zgartir deb so'raymiz. Yangi ijod bo'lgach, unga munosib bo'lishni istaymiz. Shuning uchun ham bunday ibodat qilishimiz tabiiy. Biroq bu aytishgina oson xolos. Shunday deb ibodat qilganimiz bilan ba'zan o'zgartirish uchun Xudovandni qalbimiz ichiga kiritishimiz kelmaydi. Shunday deb ibodat qilganimiz bilan ba'zan o'zgartirish uchun Xudovandni qalbimiz ichiga kiritkimiz kelmaydi. Xudovand o'zi boshlagan ishni oxirgacha yetkazishga imkon bering. Siz unga qancha ko'p imkon bersangiz, o'zingizdagi o'zgarishlarni shuncha tez ko'rasiz.
Bu narsa siz uchun og'riqli bo'lsa ham, endi Xudo sizda boshlagan ishini Rabbimiz Iso Masih keladigan kungacha ado etishi aniq. U turli vaziyatlar, holatlar bilan bizdagi keraksiz qismlarni olib tashlaydi. Yaxshilarini esa ishlov berib, yana ham chiroyliroq qiladi. Agar qaysarlik qilib qattiq turib olsak, Xudovand bizni majburlamaydi. Biroq bunda o'zimiz uchun qiyin bo'ladi. Boshqalarning tez orada o'zgarganini ko'rib o'kinamiz. Nega shu paytgacha ham o'zgara olmadim deb afsus chekamiz. Xudo bizni nimaiki qilsa ham, hammasi bizning foydamiz uchun ekanligini yodda saqlashimiz lozim. Kalomda ham bu haqida shunday yozilgan. Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda Xudovand bilan ham fikr bo'lishingizni tilab qolamiz.